The hits. You know what?
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu Marekani, Washington DC, tarehe nayo ikiwa ni 26 mwezi wa 4 mwaka 2024, tukiwa tumechangamka kweli kweli Studio 15. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire. Msikilizaji, alivyosema tu umechangamka ni ile kumalizia malizia, siku tano za kufanya kazi za wiki katika baadhi ya nchi, sio? Siku tano zimetosha.
Ni kweli.
Lakini nchi kama hapa hamna cha siku tano na siku ngapi? Kila siku ni siku ya kazi. Iwe holiday, iwe ni mvua inanyesha, iwe ni nini, theluji, zote ni siku za kazi. Karibu sana kwenye VOA Express msikilizaji. Dakika 30 za kuangazia mambo ambayo yametokea kufikia hivi sasa, wakati najua kuna wengine tayari washahepo. Ukienda ofisini, hasa ofisi za serikali kama kule kwetu, utapata koti limebaki kwa kiti hivi. Mtu yupo, mlango upo wazi, lakini kumbe jamaa alianza weekend kitambo.
Mambo hayo yaliisha, yalikuwa ni mambo ya zamani.
Sasa hivi hamna.
Hamna. Watu wanafanya kazi. Dunia imebadilika. Watu wamekuwa wagwana kote duniani.
Lakini sasa hizi alasiri hii ukifika kumpata mtu kwamba kupigie muhuri pale itaweza kuwa balate.
Lakini siku hizi kazi pia inafanyika kwa kimitandao. Ninaweza nikaondoka.
Umetetea sana. Huenda na wewe na nitakushi.
Basi mambo yanavyoendelea hapa ni kwamba tuna mengi tu ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express. Mojawapo ikiwa ni kikao au kongamano kubwa la kimataifa ambalo limemalizika jijini Nairobi la kimitandao na dijitali, ambalo tutasikia ni yapi muhimu yaliyopitishwa au kupendekezwa.
Mm-hmm. Kando na hayo msikilizaji, tunaye muziki mle ndani, tuna masuala ya burudani, tutakuwa naye Kioko akatuambia sport na burudani, ligi zinaendelea, walio viwanjani wapo viwanjani, sisi mashabiki letu ni kuangalia jicho tu kwenye runinga na kuangalia nani anasakata kupelekea wapi, atatulekea huyo Kioko. Lakini najua wakati wa COVID dunia iliteseka sana, na kila mtu akawa anafikiria ni kitu gani ambacho Harrison ningeweza kufanya tofauti na ninavyofanya ili maisha yangu yaendelee. Kuna wakati rafiki yangu akaniambia, ilikuwa ukikutana na mtu yani ameshindwa cha kufanya, serikali wamefunga kila kitu, lakini lazima atafute alete nyumbani familia ipate cha kukula. Unakutana na mtu kama Harrison Kamau, mtu mzima akiongea, unaona machozi yanaanza kumtoka, yani amepiga hesabu zote zimekataa. Sasa wakati huu nao kule Uganda, unajua vitu vilikuwa vimefunga kabisa. Museveni amesema nikikupata nje mwanajeshi shughulika naye, lakini amesema kulikuwa na funzo kubwa kwamba watu ambao walikuwa wanafanya kazi ofisini, ilibidi ofisi zimefungwa watafute kazi zingine za mkono, na kwa sababu hiyo akaanza kitu ambacho yeye mwenyewe anakiita skilling Uganda. Sasa wewe kama ukitoka hapa studio umefanya kazi zako, unaweza ruhusiwa ukaenda ukafunzwa namna ya kufanya useremala, namna ya kufanya mambo mengine kule nje, kazi ya mkono, ili ikakupe kipato kingine cha ziada. Sasa anafanya hiki na kutafuta pia uungwaji mkono kutoka kwa wawekezaji. Ametembelea baadhi ya mabalozi mjini mle waweze kumpa mkono wa msaada, na sasa limefika bungeni, anaomba shilingi bilioni 10 ili akatoe haya mafunzo kwa vijana na mtu yeyote yule ambaye anajisikia aendeleze maisha yake. Nikataka kujua, je, huu mpango unatokanaje? Kama mtu wamekuwa wamesisitiza vyuo vikuu na nini, lakini sasa imebidi turudi kazi za mkono, kunaendaje? Nikamuuliza Julius Kitone, hebu nieleze huu mpango wa Museveni unahusu nini?
Mpango wa Museveni yani skilling Uganda, maana ni kufundisha haya vijana kazi za mikono kama vile kuwa kunyolesha nywele, kufanya kazi kama vile welding ili kupata pesa au kujitegemea kama watu binafsi. Huu mpango ulitokana na ukama wa kazi za kufanya hapa nchini Uganda, kwa sababu kulikuwa na concern ya kwamba vijana wengi walikuwa wanakosa kupata kazi katika shirika rasmi kama vile office jobs, sijui kama kufanya kama wanasheria au waandishi wa habari kama sisi huku. Sasa serikali ikapata mpango wa kusaidia hao vijana wote ambao wako karibu ya milioni 7 wapate cha kufanya. Na hiyo skilling project ni ya bure. Hao vijana hawafai kulipa pesa hata shilingi moja ili kupata hiyo akili ya kujifunza jinsi ya kufanya vitu kama vile vitengi, vitu kama mavazi au suruali au kutengeneza viatu na vitu vingi kama hivyo.
Baada ya kupewa haya mafunzo, wanapewa mtaji, wanapewa pesa za kuanzia maisha ama ni mafunzo basi?
Kabla ya idadi ya vijana hao kuwa wengi au kuzidika, walikuwa wanapewa msaada fulani, msaada mdogo mdogo, kama vile ukiwa unafanya hizi hayo masomo ya kusona, walikuwa wanakupatia sewing machine. Ukiwa unafanya welding, wanakupatia chuma cha kuunganisha madini hayo. Serikali na kufundisha na kuambia kwamba sasa umeshapata akili ya kufanya kazi hizo, nenda huko ukajisaidie. Au wale wenye na ama wako na wazazi wanafikia kununulia vifaa kama hivyo vya kufanya kazi.
Hatua ambao zinapigwa ni kutafuta akili ya kutumia mikono yako. Zetu hizi za kuja kwa ufunguliwe microphone. Aida seme stand by, action, zungumza. Siku ambayo sauti itakuwa haipo nikiamka usingizini. Mwingine atakuja kuketi hapa kuambiwa stand by, wewe kaa kule nyumbani. Heko sana, ni hatua nzuri. Ama kama
ni safi sana kweli, ni hatua ambayo itasaidia vijana kuweza kujikimu hata zaidi nchini Uganda. Basi sasa namuona Zuchu anasema yeye anaendelea kuringa. Ni Ijumaa.
Kila linalonifika, mana kukosea ni wajibu. Mola meshaandika, nasi anguki, mimi nimechaguliwa. Naitegemea achoki, hajawahi kupitiwa.
Naringa Zuchu anachangamsha VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa tunaelekea huko Nairobi, ambapo kikao au kongamano la kimataifa limemalizika likileta pamoja viongozi, mawaziri na maafisa na washikadau kwenye sekta ya dijitali na mawasiliano ya kidijitali. Nazungumzia Connected Africa Summit ya mwaka huu, na kikao hicho kimefungwa na naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua, wakati kukiwa na mapendekezo kadhaa, mojawapo ikiwa ni kwamba ni kuimarisha mawasiliano ya dijitali, bei ya dijitali au bei ya internet kwa 20% katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Vile vile kuhakikisha kwamba Afrika imekuza talanta ama imekuza utaalamu wa kidijitali miongoni mwa vijana milioni moja kufikia mwaka 2027. Kitu kingine ni kwamba kutakuwa na sheria za mataifa ya Afrika ambazo hazizuii au kuondoa vizingiti kati ya mataifa ili kufanya biashara kwa njia ya kimitandao kuwe au kurahisishwe miongoni mwa vijana na watumizi barani Afrika. Kule pia viongozi wengi wakiwa mawaziri wa mawasiliano na dijitali kutoka mataifa ya Afrika kama vile Lesotho na Kenya yenyewe walimezungumza, na hali inaonekana itakuwa sawa kuelekea mbele iwapo mapendekezo hayo mengi yatatekelezwa barani Afrika. Basi Faustin Ngila ni mtaalamu wa dijitali na pia ni mwanahabari na ambaye amekuwa akifuatilia, yuko Nairobi. Karibu sana Faustin. Hali wakati kikao kikifungwa, hebu tueleze na utupe taswira, mambo yamekuwaje?
Naweza sema kwamba umekuwa ni mkutano muhimu sana kwa kufanya biashara hapa barani Afrika, sababu kampuni nyingi kutoka mataifa mbalimbali na balozi kutoka nchi mbalimbali amehudhuria na kusemezana kuhusu hali itakavyokuwa katika kufanya biashara, kurahisisha biashara, kupunguza gharama ya biashara hapa barani Afrika. Mkutano huu ukifungwa na naibu rais Rigathi Gachagua, alisisitiza umuhimu wa kutangamana mataifa yote 58 hapa barani Afrika, kupunguza mipaka, kuondoa mipaka yote ya kibiashara ili kukuza biashara za kidijitali ambazo ndizo ambazo vijana wengi wanategemea katika siku za hivi majuzi kuboresha maisha yao.
Na sijui kama pengine wamezungumzia kuhusu gharama au kupunguza gharama ya internet ambayo kwa kweli vijana wengi wanakuwa ni vigumu kuimudu.
Wamezungumzia sana kuhusu kupunguza gharama ya internet, ndipo kuwe na usawa katika gharama ya internet katika mataifa mbalimbali ukitembea kutoka taifa moja hadi jingine. Na wamezungumzia kupunguza gharama hii kwa 20%, ambayo pia nafikiri katika kampuni ambayo inasambaza interneti magharibi ya Afrika kupitia cable inayoitwa Equiano Cable, pia walisema itapunguza gharama ya interneti kwa 20%. Nafikiri hili ni jambo ambalo vijana wengi na wafanyabiashara watafurahia kwa sababu wanategemea biashara za mitandaoni kufanya biashara zao. Lakini muhimu zaidi ni kuondoa mipaka, kwa sababu sasa agenda ikiwa ni ya 2063, wanapanga kuwepo na uwezekano wa kuuza bidhaa kutoka nchi moja hadi nyingine kupitia mitandao bila vikwazo kama ilivyo kwa sasa. Itawezekana raia wa Nigeria kuuzia Mtanzania bidhaa na raia wa Afrika Kusini kuuzia raia wa Rwanda bidhaa kupitia AFTA, Africa Free Trade Area. Na hii itawezekana na itapunguza gharama ya biashara na kuongeza mapato kwa wafanyabiashara.
Asante sana Ngila, na tunatumai kwamba hali ya internet na dijitali barani Afrika kwa kweli itabadilika na kuingia katika kasi ya kimataifa.
Shida inakuwa ni mapendekezo. Wakutekeleza ndio huwa tunamsubiri Afrika, ndugu yangu kama.
Basi sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa.
Serikali ya Somalia imekiri kwamba itawanyima kwa kutawanywa kwa wanajeshi wake wasomi waliopata mafunzo Marekani kumefanyika katika kitengo cha vikosi vyake. Katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa Alhamisi, serikali imesema imefanya uchunguzi ambao umesababisha kusimamishwa kazi na kuzuiliwa kwa misaada. Idadi na utambulisho wa maafisa waliosimamishwa na wanaozuiliwa bado haijawekwa wazi.
Misri imetuma ujumbe wa ngazi ya juu huko Israel mapema leo ukiwa na matumaini ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas Gaza, maafisa wawili wamesema. Wakati huo huo, imeonya uwezekano wa mashambulizi ya Israel kulenga mji wa Rafa kwenye mpaka na Misri na inaweza kuleta athari mbaya kwa utulivu wa kikanda. Afisa mkuu wa ujasusi wa Misri Abbas Kamel anaongoza ujumbe na anapanga kujadili na Israel mpango mpya wa kusitisha mapigano kwa muda mrefu huko Gaza, afisa wa Misri wamesema.
Kundi la wanamgambo wa Lebanon la Hezbollah limerusha makombora ya kukabiliana vifaru na mabomu dhidi ya msafara wa jeshi la Israel katika eneo lenye ghasia la mpakani na kumuua raia wa Israel, kundi hilo la jeshi la Israel limesema Ijumaa. Hezbollah imesema kuwa wapiganaji wake walivizia msafara huo muda mfupi kabla ya saa 6 usiku Alhamisi na kuharibu magari mawili.
Mwenyekiti wa bunge la Vietnam Vuong Dinh Hu amejiuzulu kutokana na ukiukwaji wa maswala kadhaa, serikali yake imesema mapema leo, ikiwa ni ishara mpya ya msukosuko wa kisiasa wiki chache tu baada ya kufutwa kazi kiongozi wa ngazi ya juu, yani rais wa taifa hilo. Mkuu wa bunge ni miongoni mwa nguzo nne muhimu za uongozi wa Vietnam, ambayo rasmi sasa haina kiongozi mkuu. Hu mwenye umri wa miaka 67 amekuwa akipigiwa debe kuwa mgombeaji wa nafasi ya katibu wa chama cha Kikomunisti, kazi yenye nguvu zaidi Vietnam. Ukiukaji wa maswala na matokeo yake kwa wa comrade Vuong Dinh Hu umesababisha maoni mabaya kutoka kwa umma. Yeah. It's your boy, ask it you want.
Sudani Kusini.
Mambo yanakwenda vizuri sana, nakwambia, muziki nao umetanda kila mahali. Yaani kwa kweli hatua zimepigwa. Nafurahia kusikia kwamba miondoko tofauti, kwa sababu sasa ukisikiza wimbo huu unaona ni tofauti na mapiano kutoka Afrika Kusini. Kwa hivyo kuna ladha fulani unayoisikia ya Afrika ama upande wa mashariki mwa Afrika.
Amechanganya lugha tofauti tofauti, lakini ndani nimesikia kama kuna Kiingereza, anamwimbia msichana, anasema you my girl na nini, lakini rekodi kwenyewe inaenda Alela Scale Wine War.
Aya basi, na jicho linafika kumulika ikiwe kama ilivyo ada ndani ya VOA Express Ijumaa, kuna jicho. Leo linamulika nini?
Namulika hizi mimba ambazo zinakuja kuja tu hizi. Hizi mimba tu ambazo zinakuja kuja. Unajua kuna mimba za kupanga ukiwa katika ndoa, na kuna mimba zingine unamka asubuhi unajipata, hapa kuliendaje? Sasa baada ya hizo mimba zinakuja kama umri bado haukubali. Mdogo sana. Mwandishi wetu anaangazia namna ambavyo huyu Magi kutoka Kenya anaweza anawashauri wasichana kuepuka na hizo mimba hizo ambazo zinakuletea aibu, unataka kujificha ficha wasijue una mimba. Na ipo.
Kwanza kabisa usipate mimba. Usipate mimba kwa sababu hauna uhakika kama huyo atakayekupa hiyo mimba utakuwa naye pamoja. Kwa hiyo kuna uwezekano ukaachana naye kwa sababu bado wewe ni mdogo, na yeye inawezekana bado ni mdogo. Ukakutana na mtu mwingine tena ambaye utazaa naye, na huenda ukawa bado umewahi au umechelewa, ukajikuta sasa una watoto wawili baba tofauti, na unaenda kuelekea umeshakuacha unatafuta baba watatu. Kwa hiyo inawezekana ukaja kuzaa watoto 5, 6, 7, 8, 9 baba tofauti kwa sababu wewe bado ni mdogo. Kwa hiyo kitu cha kwanza, usipate mimba kwa sababu wewe bado ni mdogo, na huyo uliyekuwa naye chances ni nyingi hawezi kuja kuwa mume wako. Kwa hiyo utajikuta umepata mimba ya mwanaume ambaye hata kuja kukuoa, hata kuja kukusaidia, mzigo unakuwepo kwako, na kwa sababu bado ni mdogo itakuwa ni changamoto sana kwako. Kwa hiyo huo umri uliokupa na wewe, jifunze kuenjoy maisha, jipenda wewe, jifunze kutumia kalenda na siku zako za hatari, usikutane na kijana yoyote. Zaidi kama utakutana naye, mwambie mtumie kinga. Kama hamwezi kutumia kinga, hakunaga mambo sijui ya kutoa nje, sijui ya kufanya nini, hakuna hayo mambo. Na muache kutumia vidonge vya uzazi kwa sababu vinaharibu ubongo, vinaharibu afya, vinaharibu uzazi wako. Na ukae utulie kwa sababu huyo uliye naye sasa hivi chances ni nyingi sana hamna sehemu mnaenda. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho nataka niwashauri mabinti chini ya miaka 25. Don't get pregnant. Sijui nampenda, nataka nimzalie mtoto. Big no. Hakuna hilo swala, sawa? Sijui ameniambia yeye nikizaa mtoto sijui ndio hata hakuna. Amesema sijui nikisijui mtoto hakuna kupata mimba. Kama anakupenda sana, mwambie aende nyumbani, atoe mahari, mfunge harusi, zaa mtoto. Ila nje hapo, hivi visiaisia hivi visiwapelekeshe. Dada zenu sasa hizi tunajifunza the hard way. Tuna watoto 4, 5 baba tofauti. Mzigo huko mkononi mwetu sasa hizi yamekuwa mamigogoro, mamigogoro. Ila ni ushauri ambao tulitamani tungepewa wakati tuko wadogo.
Yani amepanga mambo yote. Sisi tumpigie makofi ama atakuwa tumechukua msimamo mali.
Kwa kweli ni ushauri unaofaa na hivyo hivyo ndio kweli ameongea kama mzazi na ameongea pia kama mshauri ni hatua muhimu kwa wasichana kufuata. Kwa kweli.
Unazaa na wa kwanza na kuacha wa pili, unafikiri ndiye anafaa, wa tatu, unajipata watoto 7 hujatulia. Enango, marache nyasembo.
Tunaelekea kule miondoko sasa.
Enango maineno nyasombo. Pareka wacha nyasembo. Hii rekodi inakwenda na inakwenda kwa jina nyasembo, ni ya Collins Otieno Wigo Odong Swag.
Ya nyasembo. Ini nyasembo. Muli nyasembo. Ngunge nyasembo. Erneno nyasembo. Ene nyasembo. Ukoya nyojapomo nyasembo. Ini nyasembo. Yepi muliere nyasembo. Yaenya sembo, ngumenya sembo, mulinya sembo, inyenya sembo, mulinya sembo, hermeno. Yaya tieno nya sembo, kaunamba. Ellos se acuerba, no se acuangera. Robo toki no, toki maro mena no. Makameno nadi ya solo. Camino daddy ya solo we are rendo shemeji tiro mama y vero nyaro maro ya sembo hago pio enango marati ya sembo enango marati ya sembo kunera kwa maño vendo enango mineno ya sembo enango mineno ya sembo. Ya enya sembo, inyenya sembo, molinya sembo, ngomenya sembo, perneno nya sembo, enenya sembo, ukoyanyo japumo nya sembo, inyenya sembo, yepi muliere nya sembo, ya enya sembo, ngomenya sembo, molinya sembo, inyenya sembo, molinya sembo, perneno. Yaya tieno nyasembo, kaunamba. Unikafo kine na minvini ala.
Ndiyo mambo ya Ijumaa hayo, mambo ya Odongo Swag. Nyasembo. Sijui lakini avyojua ni kwamba ni muondoko ambao umeshika kweli kweli.
Anazungumzia kuhusu msichana fulani. Hajasema jina lake, lakini huu msichana anatoka sehemu inaitwa Siaya huko. Asembo. Sasa akasema nyara sembo. Sasa anasema jameni, nini kilienda kombo? Wewe nini ambacho uliona ambacho mimi sikufanya vizuri? Unakumbuka tukiwa katika mapenzi nyara sembo. Tukiwa katika shule nyara sembo. Tukisoma nyara sembo. Nini kikaenda pabaya?
Haya basi, Kioko yuko pale.
Labda najua nyara sembo hiyo.
Kioko leo nimepelekwa nchini Kenya na nimepelekwa huko magharibi mwa Kenya. Hiyo inaitwa benga. Utasemaje hapo Kioko tunapoelekea kwenye burudani?
Ama unamjua huyu nyaresembo?
Benga inashamiri sana Kenya kwanza. Wacha ile benga ambayo imezeleka kule mbali. Mm-hmm. Ya Kenya ndio yenyewe original.
Ndio hiyo sasa. Hey. Sasa basi hiyo inakukaribisha kamili kutuletea mambo yanayoshamiri au tunayotarajia kwenye upande wa sporti na burudani. Kuna nini Kioko?
wacha mianze na hiyo burudani kwanza, mm-hmm. tumalizie na sporti kwa sababu waandaaji wa hafla kubwa za Fort Jesus Mombasa wametafuta mbinu tofauti ya kuleta utalii kupitia watalii wa kigeni na wale wa kimataifa kwa kuandaa show kubwa itwayo Sound Fort Jesus ambayo inafanyika kila weekend, lakini safari hii wameipanga kwamba inafanyika usiku. Inashirikisha matembezi, wale watalii wanafika usiku, alafu kuna ufyatuaji wa wafataki. Ni hafla inachukua muda wa saa nzima, lakini pia inajumuisha pamoja na dina ya wale wageni wote pamoja na wenyeji, na imevutia watalii sana kupitia kumbukumbu ya National Museums of Kenya.
Naam, mhm, safi sana.
Haya, tuingie upande wa michezo kandanda. Ligi ya mabingwa barani Afrika upande wa klabu, leo ni nusu finali na ni ushindani kati ya timu moja kutoka Afrika Mashariki, TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kongo na Al Ahly kutoka kaskazini mwa Afrika wanakutana katika mechi ya marudiano. Walikutana wiki jana Mazembe wakiwa nyumbani, wakatoka na Al Ahly bila kwa bila. Hawa Al Ahly ndio mabingwa wa Afrika katika mchezo huu wa klabu, na ya pili itakuwa ni wenyeji Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini wanakaribisha Esperance kutoka Tunisia. Walipokutana wiki jana, Esperance walipata bao moja, na hii Mamelodi wanataraji kwamba watarudisha bao na kukomboa. Huu ni ushindani ambao ulishuhudia wiki mbili zilizopita wengine wa wakilishi wa Afrika Mashariki, Simba na Yanga, wakiondolewa katika robo finali. Matumaini ya Afrika Mashariki yamesalia kwa TP Mazembe ambao leo wanacheza ugenini Cairo.
Hey, sasa hapo ni kipute chenyewe ndugu yangu. Hapo ndiyo kuna kibarua. Kioko, ulikuwa unapenda sana kutuambia mambo ya jamaa wa Liverpool. Wanasemaje hao?
Kama kuna muda labda tuangalie ufuatiliaji wa ligi ya EPL. Hata nyinyi hapo na uhakika nimesikia mahali ambapo zilikuwa timu zinasalia na mechi 4-5 hivi kukamilisha ligi. Sasa Liverpool wameamua kwamba wanaondosha alama muhimu sana katika michuano yao, na jana Manchester City nao wamesema wanashinda mechi ambazo zimebakia. Ushindani kweli ni kati ya Man City, Liverpool na Arsenal. Ukiangalia vibanda vya mpira hapa Kenya, vile watu wanazungumza ndani ya magari, kila mtu akisema timu yangu lazima, timu yangu lazima, lakini kufikia sasa Arsenal bado naona wako kileleni.
Oh, ushajiondoa, hata ukijificha jifiche tu. Tunasema asante.
Asante sana Kioko, na uwe na wakati weekend njema.
Shukrani sana.
Asante sana. Basi tunapoelekea kumaliza VOA Express kwa haraka tu tuangalie swali ambapo tuliuliza, je, ni sahihi kurejea utaratibu wa Mtanzania bara kuingia Zanzibar kwa kutumia passport ama inavyopendekezwa na bunge ama mbunge wa ACT Wazalendo?
Kwamba warudi yule mfumo, ukiingia Zanzibar utoe pasi kama Bwira anayetoka nchi yoyote nyingine. Wanasemaje wasikilizaji?
Bupolo Muhangi anasema, hajasema yuko wapi, lakini anasema sio sahihi. Kama ni sahihi, je, kuna haja gani ya kusema sisi ni nchi moja? Gadiel Elias anasema kwamba ikiwa ni hivyo, basi wa Zanzibar waje Tanganyika pia na pasipoti. Haya, Wachira Bebeta anasema sio sahihi hata kidogo, kwa maana hilo sio tendo la kujenga nchi na litaporomosha umoja wa Tanzania. Nadhani lengo kubwa la hoja hiyo ni kufanya Zanzibar iwe ni kama taifa binafsi. Si vyema kwa sababu Zanzibar na Tanzania ni serikali ya muungano. Jacob Masungo ako kule Bungoma, Kenya, ndio amechangia hivyo. Asante sana. Didi ya Sahani Hodari anasema kutoka kule Lubero, anasema sio sahihi kamwe. Machara Tito anasema mimi mwenyewe huwa naumia sana jina la nchi yangu Tanganyika ninapotokea, alafu jina la nchi yao Zanzibar linaendelea pia kujitokeza.
Nataka iwe jina moja.
Shadrack Kimaiyo anasema mimi nilifikiri kwamba Zanzibar na Tanzania ni nchi moja, lakini nilishangaa kuona timu mbili za mpira. Ni kweli ni muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Asante sana kwa watu walioshiriki maoni, tumeona lakini muda hauruhusu tukayasoma yote. Kwangu naona tu tuingie kwenye nyasebo tunapoka
leo.
Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nimekuwa naye Kenneth Bwire, upande wa pili Aida Isa Aida Isa na msimamizi Mary Mgawe.
Sikiliza, nikutakie mapumziko ambayo ni mazuri. Kichwa kiwe kichangamke kikirudi hapa.
Asante
sana. Uachilie nyasembo zaidi.
Asante sana bwana.
Shukran. Kama huo anaenda likizo, tunamtakia pumzike vizuri sana. Haya, maana hapo majaliwa, tunashukuru kwa muda wako.
Molinha sembo, hermeno. Ya ya tieno ya sembo, kaunamba. Ellos se observan, no sea que anguera.